មនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
មកតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
ជំរាបសួរប្រិមិត្ត VOD ជាទីគោរពខ្ញុំបាទវិធីអ្នកផលិតកម្មវិធីវិទ្យុសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដែលបានផ្សាយផ្ទាល់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដោយមានការចូលរួមពីលោកបណ្ឌិតប៊ុនរិទ្ធអគ្គនាយករងធម្មពលទទួលបន្ទុកវារីអគ្គិសនីនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងលោកយុកសេងឡុងប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពអភិរក្សធនធានជលផល FAC ដូចតទៅ
ជួនកាសលោកបណ្ឌិតប៊ុនរិទ្ធមុនបាទលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាបាទអាចជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីក៏បានបាទជាចំណាប់អារម្មណ៍ក៏បានពីកម្មវិធីដំបូងសូមជួយលោកបណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពនិងជម្រាបសួរសម្តេចទ្រង់អេអាដាមលោកជំទាវឲ្យលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីពិភាក្សាក្រមប្រធានបទស្ដីអំពីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅផ្ដោតការពិភាក្សាលើបញ្ហាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដែលឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅវិទ្យុសារកា FM នាពេលនេះ
បាទ
ខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនឹងជំនួយរបស់លោកអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីថាយល់យ៉ាងណាចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាវាជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើព្រោះវាជាប្រភពដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងនេះជាកត្តាទី1បាទទី2ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីវានឹងចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅកម្ពុជាយើងមានស្ថិរភាពនិងអាចធ្វើតម្លៃអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាយើងមានតម្លៃថោកបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែនឹងសិន
បាទសូមអរគុណមកខ្ញុំបាននឹងមានសំណួរបន្តទៅទៀតជូនចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងទៅលោកយុកសេងឡុងបាទសូមជេង
បាទសូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីវិសុខហើយជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុបាទ VOD សារកា FM តកតងជាមួយនឹងប្រធានបទទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាបាទឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកសម្ដែងសម្បុលខ្ញុំបាទសូមចូលរួមចំណែកតកតងជាមួយនឹងសំណួរនេះសម្រាប់ខ្ញុំដែលធ្វើការទៅលើផ្នែកបរិស្ថានបាទមានន័យថាការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទុនធានបរិស្ថានក៏ដូចជាទុនធានជលផលនៅក្នុងទន្លេមេគង្គកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ទន្លេសាបយើងមានចំណុច2ដែលត្រូវលើកឡើងបាទទី1គឺប្រសិនបើយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើតម្រូវការនៃធម្មពលក៏ដូចជាតម្រូវការនៃការចូលរួមចំណែកដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទនៅក្នុងនោះដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាបើតាមរយៈរបាយការណ៍មួយចំនួនបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការកើនឡើងជាមួយជុំចំនួន 7% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងកំឡុងពេលរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះហើយផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បានកើនឡើងពី400ដុល្លារជាងក្នុងឆ្នាំ2014កើនដល់1000ដុល្លារជាង1036ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2013ហើយជាការរួមចំណែកដោយដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាជាតម្រូវការដើម្បីយើងឈានមានន័យថាដើម្បីទទួលបាននៅឋានៈជាប្រទេសមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមទាបនៅក្នុងឆ្នាំ2030ហ្នឹងតម្រូវការនៅក្នុងការបង្កើនធម្មពលអគ្គិសនីគឺមានសារៈសំខាន់ហើយជាមួយគ្នានេះគឺការបង្កើតធម្មពលអគ្គិសនីតាមរយៈទំនប់វារីអគ្គិសនីបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ នៅក្នុងការផ្ដល់ធម្មពលដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅវិស័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមទៅនឹងក៏យើងមើលឃើញពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលកើតឡើងដែលយើងគិតថាវាអាចមានកត្តាមួយចំនួនដែលយើងស្នើសុំឲ្យមានការគិតពិចារណាខ្ពស់បាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកសិង្ហឡុងលោកមនិតប៊ុនរិទ្ធសប្ដថ្ងៃនេះទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាមានប៉ុន្មានបាទ
សប្ដថ្ងៃនេះយើងមានទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលកំពុងដំណើរការចំនួន6
បាទ
ទី1មានកេរីរុំ1
បាទ
ទី2មានកំចាយទី3មានអតៃទី4មានកេរីរុំ3ទី5មានស្ទឹងឫស្សីជ្រុំក្រមនិងទី6ស្ទឹងតាតៃហើយយើងកំពុងសាងសង់មួយទៀតគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រមទី2នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទ
ពលមានចុងក្រោយថាកំពុងតែធ្វើបាន 55% ហើយលោកមិន
មិនមែនទេគឺទៅធ្វើបានប្រហែលជា 25% ទេ
អូបានសូមភ័យទោសបាទសម្បត្តិច្រឡំបាទអឺចុះអឺពលមានចុងក្រោយតាក់ទងនឹងរឿងអរ៉ែងលឿងកន្លងមកហ្នឹងថាមានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែរវិវត្តដល់ណាហើយបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងអរ៉ែងនេះខ្ញុំចង់សូមបញ្ជាក់ជូនថាយើងមិនទាន់មានធ្វើការសាងសង់អ្វីទេគឺវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាលំអិតណាមុននឹងសម្រេចឲ្យធ្វើការសាងសង់ហើយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងក៏បានមានអនុសាសន៍រួចហើយគឺថានៅក្នុងអាណត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី4នេះគឺមិនមាន
ការសាងសង់ទេ
អាណត្តិទី5នេះគឺមិនមានការសាងសង់ទេបាទអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពនានាគឺត្រូវបានផ្អាកបា
ទបាទស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដោយសារយើងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីយកភ្លើងមកប្រើប៉ុន្តែសប្ដថ្ងៃនេះយើងនៅមិនទាន់ប្រើគ្រប់គ្រាន់ទេលោកមន្រ្តីយើងនៅទិញភ្លើងពីឯកជនទិញភ្លើងពីប្រទេសជិតខាងទេមិនអញ្ចឹងទេបាទ
តកតងនឹងបញ្ហាគុតគងនេះការជាធម្មតាគឺថារដ្ឋមិនអាចមានទុនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការវិនិយោគក្នុងការផលិតទេទាំងការផលិតអគ្គិសនីទាំងការបញ្ជូននិងការចែកចាយអគ្គិសនីចឹងរដ្ឋត្រូវរកឲ្យមានណែត្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីផ្នែកឯកជនបាទហើយជាទូទៅណែគឺថាវានៅក្នុងនានាការមួយសកលភាវូបនីយកម្មគឺថាការទិញដូរឬគេហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរអគ្គិសនីពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយក៏ជាតម្រូវការមួយចាំបាច់ដែរបាទដូចយើងអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងអាស៊ានឬក៏ណែគឺយើងក៏ត្រូវការទិញយើងទិញពីវៀតណាមផងហើយនៅពេលទិញពីថៃផងទិញពីឡាវផងនៅពេលណាដែលយើងមានអគ្គិសនីនៅសល់ពីសេចក្តីត្រូវការដែលយើងប្រើប្រាស់គឺយើងអាចលក់ទៅឲ្យគេវិញបាន
បាទបាទបាទសូមអរគុណនេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមបន្តសំណួរទៅលោកយុកសេងឡុងវិញម្ដងបាទការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជានឹងផ្ដល់គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដែរលោកបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការចោទជាសំណួរសួរលើកទី2នេះបាទតកតងជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិដូចដែលខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងឯកឧត្តមបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតបានសំទោសបាទលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយខ្ញុំគិតថាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំអាចធ្វើការជម្រាបជូនអស់លោកស្រីដែលជាប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់ហ្នឹងអាចតកតងជាមួយនឹងគុណវិបត្តិអាចដោយសារកន្លងមកនេះយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលតកតងជាមួយនឹងការកសាងហើយអ្វីដែលយើងក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសង្កេតមើលឃើញនេះការពិតយើងក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមិនមានការជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលបដូចផ្ដើមកំណត់ឬក៏មានការខិតខំពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញសង្កេតមើលឃើញនេះយើងមានបញ្ហាឬក៏ផលប៉ះពាល់មួយចំនួនទៅលើបរិស្ថានក៏ដូចជាសង្គមហើយអ្វីដែលជាកង្វល់ការលើកឡើងឬក៏របបកំហើញផ្សេងៗដែលទទួលបានពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះហាក់បីដូចជាពុំទាន់ត្រូវបានគិតពិចារណាឬក៏យកមកដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរាល់ដំណើរការនៃការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយនៅក្នុងនោះអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនដល់លោកស្រីបានហ្នឹងគឺទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ឬក៏គតិយុត្តឯផ្សេងៗក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គតិយុត្តមួយចំនួនដែលយើងគិតថាវា ចាំបាច់ដើម្បីធានាដល់និរន្តរភាពនៃការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងថាពិតជាមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានឬក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងស្នើសុំឬក៏តម្រូវឲ្យមានជាយន្តការណាមួយដើម្បីការពារក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់នៅហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងដោយសារតែគម្រោងសាងសង់នៅក្នុងទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយជាមួយនេះគ្នានេះខ្ញុំសូមលើកផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែលគម្រោងហើយពិសេសជាងគេដោយសារគម្រោងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានបញ្ហាប្រឈមដោយដែលលោកអ្នកសម្របសម្រួលបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងទំនប់សេសានក្រោម2បាទនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាដើមអ្វីដែលយើងបានរកឃើញនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហើយជីវៈចម្រុះប្រៃឈើហើយក៏ដូចជាដីល្បាប់ព្រោះយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺគាត់ពឹងអាស្រ័យទៅលើមុខរបរកសិកម្មហើយក៏ដូចជាការទទួលទានទៅលើមានន័យថាមុខរបររបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់រស់នៅដោយការអាស្រ័យទៅលើធនធានជលផលពិសេសជាងគេគឺធនធានត្រីហើយនៅក្នុងនោះយើងមើលឃើញថាទន្លេសាបមានប្រជាពលរដ្ឋ1,000,000 កន្លះបាទ1,000,000 កន្លះខ្ទង់1,000,000 កន្លះនេះតាមរបាយការណ៍ពីខាងរដ្ឋបាលជលផល1,300,000បាទសំទោសហើយកន្លែងខ្លះមានការបង្ហាញថា1,500,000ហើយបើសិនបើយើងមើលពីតម្រូវការស្ថានភាពការរស់នៅរបស់គាត់នឹងគឺគាត់ពឹងអាស្រ័យស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើធនធានជលផលហើយជាមួយគ្នានេះបើសិនបើទំនប់ត្រូវបានសាងសង់អ្វីដែលខ្ញុំបានចង់បញ្ជាក់នេះគឺចង់សម្ដៅលើទំនប់ដែលបាននឹងកំពុងកសាងនៅក្នុងទន្លេមេគង្គក៏ដូចជានៅក្នុងទួដៃទន្លេបាទសំទោសដូចជានៅសេសានក្រោម2ឬក៏នៅក្នុងទួទន្លេទាំងមូលប្រហែលជាអស់លោកលោកស្រីបានដឹងហើយថានៅក្នុងទួទន្លេមេគង្គកម្ពុជាយើងនេះគឺមានទំនប់ចំនួន11ដែលត្រូវបានស្នើឡើងហើយនៅក្នុងនោះមានចំនួន9នៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយបច្ចុប្បន្ននេះមាន2នៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលកំពុងនឹងសាងសង់គឺមានទំនប់ដនសហុងមួយហើយនឹងទំនប់សយ៉ាបារីមួយដែលត្រូវបានសាងសង់ហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺដនសហុងវានៅជិតនឹងព្រំដែនខ្មែរបើយើងគិតទៅមានតែ1គីឡូកន្លះទេពីព្រំដែនអញ្ចឹងពីផលប៉ះពាល់មានទម្ងន់ធ្ងន់ហើយដែលឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះក៏ត្រូវបានស្នើឡើងមាន2ដែរបាទទី1មាននៅសម្បូរខេត្តកាចេះហើយទី2នៅស្ទឹងត្រែងហើយទន្ទឹមនឹងគឺនៅក្នុងទន្លេដៃទន្លេយើងមានសេសានក្រោម2ហើយអ្វីដែលយើងបានទទួលជាលទ្ធផលរបាយការណ៍ពីខាងរដ្ឋបាលជលផលយើងមើលឃើញថាប្រភេទពូជត្រីតាក់ទងជាមួយនឹងទំនប់សេសានក្រោម2នឹងមានរហូតដល់66%ដែលនឹងត្រូវរាំងខ្ទប់មានន័យថាប្រភេទត្រីនេះយើងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា long distance migration fish គឺជាប្រភេទត្រីដែលត្រូវការបំលាស់ទីឆ្ងាយបាទ
យ៉ាងម៉េចកន្លែងហ្នឹងលោក
បាទប្រភេទត្រី
ធ្វើទំនប់ទៅទប់រោយត្រី
បាទកាលណាបើកាលណាយើងធ្វើទំនប់គឺជាធម្មតាលក្ខណៈគេហៅ natural flow លំហូរទឹកបែបធម្មជាតិដែលត្រីគាត់អាចឡើងទៅពងកូនខាងលើឬក៏គាត់មកការអាស្រ័យផលអាស្រ័យចំណីរបស់គាត់នៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺគាត់ឡើងអាចមានន័យថាគាត់អត់អាចផ្លាស់ប្ដូរត្រី
វាលែងហែលទៅ
បាទឡើងហែលឡើងបានហើយហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញការស្នើសុំដូចជាយើងហៅថាចន្ទាត្រី fish passage ហ្នឹងយើងគិតថាវាប្រហែលជាក្នុងបរិបទស្រុកខ្មែរយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចយើងនៅក្នុងអាស៊ីនេះយើងមិនទាន់មានជា best practice ជាការប្រតិបត្តិល្អឬក៏ជា lesson learn ណាមួយដែលអាចបង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យាចន្ទាត្រីហ្នឹងអាច apply មានន័យថាអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុង context ក្នុងបរិបទអាស៊ានយើងពិសេសជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងមិនទាន់មើលឃើញទេហើយជាមួយគ្នានេះក៏យើងគិតថាវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពទឹកហើយជាបទពិសោធន៍នេះយើងមើលឃើញសំបីតែទំនប់ដែលត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហៅ Yali Fall ខ្ទង់ជា97គឺមានផលប៉ះពាល់គឺជាពលរដ្ឋគាត់មានកើតកមកើតលំអស់ដោយសារតែគុណភាពទឹកហើយមួយទៀតរឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាទំនប់សេសានក្រោម2នេះគឺជាអ្វីដែលជារបាយការណ៍យើងបានសិក្សាហើយបើតាមរយៈ EIA នេះយើង EIA ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2009
EIA ការវាយតម្លៃ
បាទការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបាទសំទោសដោយសារប្រើពាក្យបច្ចេកទេសការសិក្សាវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននឹងមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5000ដែលយើងគិតថាមានប្រហែលជា5000នាក់ដែលគាត់ នឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងន័យថាគាត់ត្រូវបានស្នើសុំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅបាទកន្លែងចាស់របស់គាត់ហើយតាមអ្វីដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមានសម្ព័ន្ធទលេកម្ពុជាអកតអស៊ីស៊ីបានរកឃើញឬក៏បោះពុំផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2009ហ្នឹងគឺយើងបានមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា 80,000 នាក់នៅក្នុងទលេ2ដោយសារនៅខាងស្ទឹងកៃនេះយើងមានទលេ3សំខាន់សំខាន់ដែលជាដៃទលេនៃទលេមេគង្គហ្នឹងគឺមានទលេសេសានទលេស្រែពកហើយនិងសេកុងប៉ុន្តែដល់ឡែកសម្រាប់ទំនប់សេសានក្រុង2នេះមានទលេ2ដែលជាចំណុចប្រសពគ្នាដែលមានការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមានសេសានហើយនិងទលេស្រែពកហើយបើសិនបើមានការកសាងទំនប់នេះគឺអ្វីដែលយើងគិតថាវានឹងប៉ះពាល់ច្រើនព្រោះនៅក្នុងចំណោម5,000 នាក់ហ្នឹងយើងមើលឃើញថាភាគច្រើនពួកគាត់គឺជាជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងគាត់អាស្រ័យផលទៅលើប្រៃឈើទៅលើធនធានជលផលហើយក៏ដូចជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់គាត់គឺគាត់ពឹងអាស្រ័យទៅលើប្រៃឈើតែម្ដងហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងទំនប់សេសានក្រោម2នេះមានការមានន័យថាតម្រូវឲ្យមាន reservoir អាងស្តុកទឹកនឹងតែតម្រូវឲ្យមានការកាប់ឈើបាទឈើនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកនឹងរហូតដល់30,000គីបជាង30,000ហិកតាជាងបាទសំទុះ
បាទអញ្ចឹងហើយបាននិយាយលោកថាមានគុណវិបត្តិគឺប៉ះពាល់ដល់ព្រៃឈើមួយចំណុចទៀតបាទ
បាទ
នេះគឺជាផលប៉ះពាល់បាទលោកសេងឡុងលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងវិរិយអគិសនីសេសានក្រោម2បាទលោកបណ្ឌិតប៊ុនរិទ្ធបាទមានអីថ្លែងតបមកវិញបាទចំណុចជំនាញសួរពីគុណសម្បត្តិផងគុណវិបត្តិផងបាទសូមជឿ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចេះធម្មតាទេយើងធ្វើអ្វីមួយវាមានទាំងគុណសម្បត្តិមានទាំងគុណវិបត្តិពិសេសចំពោះគម្រោងវារីអគ្គិសនីគុណសម្បត្តិណាយើងអាចទទួលបានគឺយើងមានដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមហើយមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ណាហើយវាចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគម្រោងណារដ្ឋអាចរកចំណូលបានពីពន្ធពីគម្រោងវារីអគ្គិសនីមួយមួយគឺបានពន្ធពីអ្នកអភិអ្នកវិនិយោគហើយវាក៏អាចបង្កើតទៅជាតំបន់អេកូទេសចរណាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណវិបត្តិខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះគម្រោងវារីអគ្គិសនីសេសានក្រមទី2នេះយើងបានធ្វើការសិក្សាណាមានការសិក្សាវិយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានពេញលេញដែលបានធ្វើការតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2009តាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់វាមានអញ្ចឹងហើយប៉ះពាល់ទៅនឹងត្រីប៉ុន្តែយោងតាមរបាយការណ៍ពីស្ថាប័នជំនាញវាប៉ះពាល់តែត្រី4ប្រភេទទេបាទប៉ះពាល់តែត្រី4ប្រភេទទេហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រៃឈើហេតុអីបានជាយើងត្រូវការឲ្យសម្អាតអាងវាគឺទី1ដើម្បីធានាថាគុណភាពទឹកនៅក្នុងអាងគឺមានគុណភាពល្អណាកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមអានឹងសំខាន់បំផុតហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យមានផលម្យ៉ាងដែរគឺមិនឲ្យមានភាយអូស្ម័នពុលឯនៅក្នុងអាងហ្នឹងនៅលេលំជាមួយទឹកក្នុងអាងក៏មានជាតិពុលឯទេតើតើទៅនឹងចរាចររបស់ត្រីឥឡូវនេះគឺយើងមានការចូលរួមពីវិទ្យាស្ថានកេរដំណែលធម្មជាតិ Natural Heritage Institute របស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានគាត់ជួយធ្វើការសិក្សាមើលដើម្បីរកផ្លូវធម្មជាតិមួយរអូធម្មជាតិមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យត្រីហ្នឹងអាចធ្វើដំណើរអាចចរាចរពីខ្សែទឹកខាងលើគឺនៅផ្នែកខាងលើអាងចុះមកផ្នែកខាងក្រោមអាងដោយមិនបាច់ធ្វើចម្ដើត្រីទេព្រោះលទ្ធផលពិសោធន៍ការប្រើប្រាស់ចម្ដើត្រីគឺថានៅប្រទេសមួយចំនួនធំគឺថាមិនសូវមានជោគជ័យទេអញ្ចឹងមានតការរោនេះផ្លូវធម្មជាតិសម្រាប់ឲ្យត្រីហ្នឹងក៏ធ្វើចរាចរចុះឡើង
ចម្ដើត្រីហ្នឹងបើន័យថាយ៉ាងម៉េចលោកបណ្ឌិត
ចម្ដើត្រីជាធម្មវាដូចតែវាមានទម្រង់ដូចចដាយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេធ្វើវាកម្មវាហ្នឹងកម្មវាហ្នឹងដូចខ្លីឲ្យរារាក់បាទដែលបើត្រីហ្នឹងអាចឆ្លងបានត្រីខ្លះវាត្រីខ្លះវាឆ្លងតាមចដាហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មានត្រីខ្លះមិនអាចឆ្លងបានដែរបា ហើយគេក៏មានបច្ចេកវិទ្យាគេថ្មីដែរធ្វើទូកប៊ីនមួយដែលអាចឲ្យត្រីឆ្លងកាត់ទូកប៊ីននឹងបានកូនត្រីទូចទូចហ្នឹងកូនត្រីដែលភ្ញាស់ហើយវាឆ្លងកាត់ទូកប៊ីនហ្នឹងគឺអត់អីទេឥឡូវគេមានបច្ចេកវិទ្យាគេថ្មីចឹងដែរបាទសូមអរគុណជាប៉ុណ្ណឹងសិន
សូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទទំនុកវិរិយអគិសនីនៅកម្ពុជា
វាគ្មិនលោកបណ្ឌិតប៊ុនរិទ្ធអគ្គនាយករងធម្មពលទទួលបន្ទុកវិរិយអគិសនីនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងលោកយុកសេងឡុងប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពអភិរក្សធនធានជលផល Fact ខ្ញុំបានជំរាបសួរពីព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងនឹងទំនុកវិរិយអគិសនីនៅកម្ពុជាសួរពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បញ្ជូនថែមតិចទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ត្រីនេះក៏យើងនៅក្នុងគម្រោងសិក្សាក្រុម2នេះក៏យើងមានឲ្យបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលចិញ្ចឹមត្រីណាដើម្បីប្រជាជននៅតំបន់ហ្នឹងគាត់រៀនចិញ្ចឹមត្រីបាទហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ត្រង់ហ្នឹងតិចប
ាទបាទបាទអរគុណខ្ញុំបាទសូមទទួលបងស្រីសម្បូរនៅភ្នំពេញជំរាបសួរបងសម្បូរ
ចា៎ជំរាបសួរអូនវិធីជំរាបសួរតែបងវិញទេ
បាទបងបានបងស្គាល់ទំនប់វិរិយអគ្គិសនីអីខ្លះនៅស្រុកយើងបាទ
ខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់ច្បាស់លាស់ផងចាំលឺនិយាយមិញថាមាន6ហើយសួរថា6ហ្នឹងគ្រប់ដែលគាត់អត់គ្រប់ទៀតរត់អត់មានយុទ្ធសាស្ត្រអីធ្វើអីឲ្យបានឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយកឡងមកនេះដែលខ្ញុំឮនៅជនជាតិដែលភាគតិចនេះគាត់ថាកុំឲ្យធ្វើវាប៉ះពាល់ដល់គាត់យំឆ្រែកនេះហើយហេតុអីបាននៅតែធ្វើហើយសួរថាតាមុននឹងធ្វើនឹងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែរហើយឬក៏ធ្វើទៅតាមចិត្តនឹកឃើញដូចថាតាមមន្ត្រីមានអំណាចក្រុមហ៊ុនដូចថាចង់ធ្វើអីកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅសម្ដៅកន្លែងនឹងមួយអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋមិនយល់មិនស្របមិនព្រមនេះហើយតើធ្វើនឹងវាបានផលប្រយោជន៍អីមកធ្វើដើម្បីតែលលីលលត់ដដែលនេះបើធ្វើឲ្យរីករាយចម្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើយកតែសុខខ្លួនឯងឲ្យទុកទោសដល់អ្នកដតីទឹកភ្នែកនេះតើធ្វើនឹងធ្វើដើម្បីអ្វីធ្វើដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេឬក៏ធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្រែងធ្វើអ្វីអ្វីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទេឬក៏ធ្វើតែដើម្បីតែខ្លួនឯងធ្វើអំពើអាក្រក់មកលើប្រជាពលរដ្ឋនិយាយទៅថាគេហ្នឹងអីប្រឆាំងមិនឲ្យគេហ្នឹងមានសិទ្ធិតបតល់តវ៉ាទេអីក៏ឬក៏ស្រាច់ទៅតាមចិត្តខ្លួនឯងនឹកឃើញធ្វើបាបគេ
អរគុណបងសមោប៉ុន្តែ
ណាទៅ
បាទខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបានលឺសំណួរបងសម្បូរហើយប៉ុន្តែបងសម្បូរមិនដែលស្គាល់ពីទំនប់វិរិយអគ្គិសនីទេទើបតែលឺទេណាបងណាប៉ុន្តែបងជឿថាការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកគឺបងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយមិនចង់ឲ្យមានសាងសង់ទំនប់វិរិយអគ្គិសនីដោយការតវ៉ានឹងដែរបងគិតអញ្ចឹងណាបាទ
ចា
៎បាទអរគុណជំរាបលាបាទវាគ្មិននឹងជាយាមឆ្លើយជូនបងវិញលោកវុធីនៅភ្នំពេញជំរាបសួរលោកវុធីបាទ
បាទលោកបងសុំជួយសួរបង
បាទលោកវុធីដឹងថាទំនប់វិរិយអគ្គិសនីនៅស្រុកយើងនៅពេលនេះគេកំពុងសាងសង់កន្លែងណាខ្លះទេបាទ
ដល់ខ្ញុំលើថាកំពុងសាងសង់អារ៉ែងហើយនឹងតនរហងនៅខាងទីលាវបង
ទេអារ៉ែងគេលែងសាងសង់ហើយហើយយើងនិយាយតែនៅក្នុងស្រុកយើងទេបាទមិនតន់និយាយដល់ប្រទេសឡាវទេបាទ
បាទខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងប៉ុនខ្ញុំចង់សុំសួរបើជារដ្ឋវិបាលនៅកន្លែងសាងសង់អគ្គិសនីតើរដ្ឋវិបាលមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបងដល់ដូចផ្ទះគាត់នៅក្បៀរកន្លែងគេកសាងហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ជំនួសបងសូមជម្រាបលាបង
អរគុណជម្រាបលាបាន
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
បាទលោកវាគ្មិនទាំងពីររូបគឺបងសម្បូរនិងលោកវុធីបាទមានសំណួរបន្តែស្ដាប់ទៅគឺមិនពេញចិត្តនឹងការសាងសង់ទំនប់វិរិយអគ្គិសនីទេបាទលោកមន្តឆ្លើយតបយ៉ាងណាបាទបន្តមកខ្ញុំជូនទៅលោកសេងឡុងបន្តសូមជើញ
បាទសូមអរគុណនៅសំណួររបស់បងសម្បូរនៅភ្នំពេញហើយនឹងប្អូនរទ្ធីក៏នៅភ្នំពេញដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចេះជាគោលការណ៍ជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើអ្វីគឺយើងតែងតែគិតគូរដល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចហើយមុននឹងធ្វើអ្វីក៏យើងតែងតែមានការពិគ្រោះយោបល់ប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមុនជានិច្ចដើម្បីចង់ដឹងថាតើគាត់ចង់បានអ្វីណាហើយដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងដោយបងណាបងទាំងពីរបានក៏បើគាត់ធ្លាប់នៅភ្នំពេញតាំងពីនេះចិត្តណា ឆ្នាំ1979មកយើងដឹងហើយស្ថានភាពអគិសនីយើងពេលនោះបែបម៉េចភ្លើងណាពេលនោះយើងមានបែបម៉េចយើងណាគឺយើងអុចទៀនអុចប្រេងកាតណាថ្ងៃខ្លះក៏មានភ្លើងទៅថ្ងៃខ្លះក៏គ្មានទៅហើយមកទល់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញហើយណាគឺយើងមានអគិសនីមានភ្លើងប្រើគ្រប់គ្រាន់ណាហើយពីនេះទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2018គឺយើងអាចមានប្រភពដើម្បីគ្រប់គ្រងភ្លើងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អត់មានខ្វះទេរហូតដល់ឆ្នាំ2018ហើយយើងធ្វើនេះមិនមែនតាមចិត្តនឹកឃើញទេហើយក៏មិនមែនចេះតែថាដែរគឺយើងមានមូលដ្ឋានរបស់យើងគឺយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមលំអិតណាគឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងអញ្ចឹងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនមែនចេះតែនឹកឃើញថាអងចង់ធ្វើនៅកន្លែងនេះយើងទៅធ្វើព្រាមអត់ទេហើយការសិក្សានឹងមានយូរណាស់ហើយឧទាហរណ៍គម្រោងវារីកិសនីទាំងអស់ហ្នឹង6គម្រោងដែលកំពុងដំណើរការហើយអសេសានក្រមទី2ដែលកំពុងសាងសង់នេះគឺមានក្នុងគេមានការសិក្សាតាំងពីឆ្នាំ1956គឺ60ឆ្នាំហើយ70-60ឆ្នាំហើយបាទមិនមែនទៅសិក្សាឥឡូវនេះទេប៉ុន្តែយើងណាពីមកដំណាក់កាលទៅមកដំណាក់កាលយើងធ្វើការសិក្សាវិយតម្លៃឡើងវិញពិនិត្យឡើងវិញនៅគម្រោងទាំងអស់នេះហើយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍធម្មថាអគិសនីរបស់ជាតិណាហេតុម៉េចបានតែគម្រោង6ហ្នឹងយើងធ្វើបានហើយអត់មានប៉ះពាល់បរិស្ថានគឺយើងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងមើលទៅណាទីតាំងណាដែលវានៅក្នុងមាននៅចលងភ្នំអត់មានប៉ះពាល់ប្រជាជនចេះបានយើងនេះមានគិរីរម1អាតៃគិរីរម3កំចាយអីហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងចលងភ្នំហើយហើយអត់មានប៉ះពាល់ប្រជាជនទេអត់មានទៅជាលៀបប្រជាជនទេតែមកដល់សេសានក្រម2នេះនៃជាដែលជាតំបន់មួយវាលទំនាបវាមានត្រូវការជាលៀបប្រជាជនប៉ុន្តែយើងអត់មានការប្រកិតបង្ខិតបង្ខំទេណាគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាតាំងពីឆ្នាំ2006មកណាយើងតែងតែចុះទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគាត់ចិនដឹកណាតែយើងនឹងមានរៀបចំជាផែនការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនិងរៀបចំទីតាំងទីលំនៅថ្មីជូនគាត់ហើយក្នុងមួយគ្រួសារគឺយើងផ្ដល់ដីលំនៅឋានទំហំ20ម៉ែត្រគុណ50ម៉ែត្រគឺ1000ម៉ែត្រការ៉េហើយផ្ដល់ដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្ម5ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារណាធ្វើផ្ទះថ្មមកធ្វើផ្ទះថ្មជូនមានទំហំ80ម៉ែត្រការ៉េណាគឺយោងតាមជាទូទៅគេបែងចែកគ្រួសារ2នាក់យើងឲ្យតែប្រមាណ20ម៉ែត្រការ៉េ30ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងទៅណា4នាក់ឲ្យ60ម៉ែត្រការ៉េលើកពី4នាក់យកឲ្យ80ម៉ែត្រការ៉េផ្ទះទំហំផ្ទះប៉ុន្តែយោងតាមនៅពេលយើងឆ្លងគម្រោងនេះនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ថាឥឡូវឲ្យធ្វើស្មើគ្នាទាំងអស់គឺទំហំ80ម៉ែត្រការ៉េទាំងអស់ទោះគ្រួសារនឹង2នាក់ក៏បានផ្ទះ80ម៉ែត្រការ៉េណាទោះ5នាក់ក៏បានប៉ុណ្ណឹងគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយនៅកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីហ្នឹងក៏យើងមានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជូនគាត់ទាំងអស់មានតាំងពីផ្លូវថ្នល់ណែមណ្ឌលសុខភាពណែសាលារៀនរដ្ឋវិទ្យាដល់វិទ្យាល័យណែសាលាឃុំប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍អីយើងធ្វើជូនគាត់ទាំងអស់ក្រៅពីនងនៅកន្លែងដីបង្កបង្កើនផលទីតាំងសម្រាប់បង្កបង្កើនផលយើងក៏ធ្វើប្រព័ន្ធស្រោចស្រពជូនគាត់ទៀតយើងធ្វើប្រព័ន្ធស្រោចស្រពជូនគាត់ទៀតបាទហើយខ្ញុំចង់សូមឲ្យបងប្អូនជាបរិបទទាំងអស់មាននេះថាបើកចិត្តដូចថាឥឡូវតើគេថាបើកបេះដូងបើកចិត្តនេះទៅកុំឲ្យមើលឃើញស្អីដែលវាដូចជាអាក្រក់ពេកសូមចាំថាអគិសនីឬក៏ភ្លើងនឹងហើយជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់មួយក្នុងបណ្ដាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងរបស់មនុស្សបាទអ្នកណាក៏ដោយក៏ចង់ត្រូវការភ្លើងដែរដើម្បីប្រើ
អរគុណលោកបណ្ឌិតបាទ
នេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទទំនប់វារីអគិសនីនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំបាទសូមជូនទៅលោកយុកសេងឡុងវិញម្ដងបាទសូមជើញបាទ
បាទសូមអរគុណបងស្រីនិងបងប្រុសមកពីភ្នំពេញបងស្រីសំបូរហើយនិងបងប្រុសវុធីដែលបាន ចោតជាសំណួរនេះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយទៅតាមលទ្ធភាពអ្វីដែលអាចឆ្លើយបានហើយបើសិនបើមានការខ្វះខាតឬក៏មិនពេញបតីឬក៏អារម្មណ៍របស់បងអាចជាការយោគយល់បាទអ្វីដែលជាការសង្កេតក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទៅលើរឿងនេះការពិតក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងមិនមានបំណងឬក៏ឆន្ទៈណាមួយដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងរាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានកិច្ចដែលមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឬក៏ប្ដូរផ្ដើមកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែទន្ទឹមទៅនឹងអ្វីដែលជាការចូលរួមចំណែកហើយក៏ដូចជាសារអាចជម្រាបជូនទៅខាងរដ្ឋាភិបាលការពិតយើងមើលឃើញច្រើនហើយពេលខ្លះរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែងតែលើកឡើងនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់បានលើកឡើងថាទីណាដែលមានការអភិវឌ្ឍគឺទីនោះតែងតែមានការបង្ហូរទឹកភ្នែកឬក៏មានការឈឺចាប់ឯជាដើមមានការព្រាត់ប្រាសនិរិះទីកន្លែងរបស់គាត់ឬក៏ទីឋានដែលគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលធ្លាប់រស់នៅអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនខុសពីឆន្ទៈពីបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកអាស្រ័យផលនៅក្នុងទីលំនៅដែលគាត់មានន័យថាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នោះទេអ្វីដែលជាការស្នើសុំហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគាត់មានការឆ្លើយតបឬក៏មានការគិតគូរឲ្យបានច្រើនលើចំណុចដែលខ្ញុំស្នើសុំក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនខុសពីសំណើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេនៅក្នុងនោះយើងដោយសារយើងមើលឃើញថារាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗជាទូទៅនឹងហាក់បីដូចជាមិនមានការចូលរួមពេញលេញពីភាគីពាក់ព័ន្ធទេហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាករណីនៅឫស្សីជ្រុំក្រោមអីចឹងយើងមើលឃើញរបាយការណ៍សិក្សាវិទ្យាតម្លៃលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននឹងហាក់បីដូចជាមិនមានការចូលរួមពេញលិញពីភាគីពាក់ព័ន្ធហើយបូករួមទាំងសហគមន៍ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នឹងក៏គាត់មិនមានការចូលរួមហើយជាមួយគ្នាដែលយើងមើលឃើញអ្នកចូលរួមនឹងហាក់បីដូចជាការទៅសម្ភាសទៅយើងហៅថារៀបចំជា public consultation ការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈនោះហាក់បីដូចជាមិនមានភាគីដែលពាក់ព័ន្ធចូលរួមទេយើងមើលឃើញថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយឬក៏ពីរដែលធ្វើការទៅលើវិស័យមួយឬក៏ពីរប៉ុណ្ណោះហើយប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលរាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងវាតែងតែមានប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យផ្សេងៗដែលរួមទាំងសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងការរស់នៅរួមទាំងធនធានជលផលធនធានធម្មជាតិនឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងហើយប្រសិនបើគម្រោងនេះបានដាក់បញ្ចូលនៅការគិតការពិចារណាឬក៏ការស្នើសុំក៏ដូចជាក្តីកង្វល់ផ្សេងៗរបស់សហគមន៍នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាសហគមន៍គាត់អាចមានការពិចារណាខ្ពស់ហើយនឹងមិនចំទាស់ទៅនឹងរាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់រដ្ឋាភិបាលហើយទី2តាក់ទងជាមួយនឹងតម្លាភាពមានន័យថាគម្រោងមួយចំនួនហាក់បីដូចជាមានការរឹតបន្តឹងមិនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏មានសហគមន៍ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នេះពេលខ្លះយើងមើលឃើញហាក់បីដូចជាមិនមានការបញ្យលឲ្យជាក់លាក់ដល់គាត់ទេហើយអ្វីដែលយើងបានទទួលសំឡេងឬក៏ការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ពីគាត់នឹងគឺពេលខ្លះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជានៅសេសានក្រោម2អញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយកំពុងតែបន្ទាញបន្ទង់ទៅលើការចុះទៅវាស់វែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សហគមន៍នៅខាងសេសានក្រោម2នេះហើយបើសិនបើយើងមើលឃើញយើងមើលទៅគណៈកម្មការដែលចុះទៅវាស់វែងដែលមានចម្រុះស្ថាប័នក្រសួងចម្រុះហើយមានការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ចុះទៅវាស់វែងហ្នឹងគាត់អត់បានបញ្យលពីនីតិវិធីអត់បានបញ្យលពីគោលបំណងជាក់លាក់ថាតើគាត់វាស់វែងនៅក្នុងគោលបំណងអីតើវាជាការសន្មតមួយថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការឯកភាពទៅលើការសងសំណងហ្នឹងឬក៏ជាដំណាក់កាលមួយគ្រាន់តែយកទៅវាស់វែងសិនហើយយកទៅធ្វើការសិក្សាវាតម្លៃហើយធ្វើការឆ្លើយតបអីតាមក្រោយអញ្ចឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានការបើកទលាយពីគម្រោងហើយក៏ដូចជាបើកទលាយបញ្យលឲ្យបានច្បាស់លាស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចនឹងទទួលយកព្រោះជាធម្មតាប្រសិនបើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ព្យាយាមផ្ដល់ជូនដល់សហគមន៍ហើយប្រសិនបើគាត់ប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលគាត់បានបង់ខ្ញុំគិតថាទាំងគេនិងខ្ញុំគឺនឹងទទួលយកដូចគ្នាប្រសិនបើវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឬក៏ផ្ដុំផ្សងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងអ្វីដែលគាត់បានបង់ហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមដែរហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសំណងដោយដែលលោកបណ្ឌិតលើកឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមតិចថា សំណងនេះយើងមើលឃើញពេលខ្លះវាហាក់បីដូចជាមានមន្ត្រីមួយចំនួនគាត់តែព្យាយាមយើងហៅអង់គ្លេសថា play around ណាឬក៏ metric ហាក់បីដូចជាគាត់ព្យាយាមកេងចំណេញខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញឬក៏កំណត់នេះมันមានឆន្ទៈណាមួយដើម្បីកេងចំណេញទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងសម្លឹងទៅមើលមន្ត្រីអ្នកអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនអ្នកអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងគាត់ហាក់បីដូចជាព្យាយាមកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្វីដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានពីសហគមន៍នៅថ្នាក់ក្រោមមានន័យថានៅសេសានក្រោម2នេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋ10គ្រួសារដែលជាក្រុម pilot មានន័យថាក្រុមដែលសាកល្បងដំបូងត្រូវបានគេជ្រើសរើសផ្ដល់ជាសំណងផ្ដល់ជាទីលំនៅក៏ប៉ុន្តែសំណងដែលបានផ្ដល់មកគ្រួសារដូចជា12,000 ដុល្លារ 13,000 ដុល្លារប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺមានមន្ត្រីគាត់ចុះទៅលក្ខណៈគាត់បញ្ចុះបញ្ចូលគាត់បញ្យលថាខ្ញុំព្យាយាមការងារនេះច្រើនណាស់ដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ដល់បងដល់ប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងស្នើសុំជាថ្លៃតតែបាទជាថ្លៃតតែអញ្ចឹងអានេះយើងគិតថាគាត់កំពុងតែលំបាកហើយបើសិនបើមានមន្ត្រីមួយចំនួននៅថ្នាក់ក្រោមនេះគាត់មិនបានព្យាយាមពង្រឹងគោលនយោបាយឬក៏ជាការណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិណាហើយគាត់ទៅបែរជាជន់ពលិចសហគមន៍នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិខ្ញុំគិតថាវាប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងតម្រូវការភ្លើងដែរបើសិនបើយើងសម្លឹងមើលពីតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋវាអាចទៅតាមស្ថានភាពបើសិនបើតម្រូវការភ្លើងនេះការទទួលបានភ្លើងនេះវាសមស្របវាល្អវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គាត់ធ្វើមិនធ្វើឲ្យគាត់នរាសប្រត់ប្រាសទីលំនៅឬក៏ភ្នោដូនតារបស់គាត់ទេខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងទទួលយកមិនជាបញ្ហាអីចោតទេគាត់សប្បាយនឹងទទួលយកភ្លើងភ្លឺប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបើសិនបើទទួលបានភ្លើងមកហើយគាត់ត្រូវបានប្រាកដចាក់ពីកន្លែងរបស់គាត់នៅនិរិះឬក៏បែកបាក់បងប្អូនឬក៏ទីលំនៅរបស់គាត់នៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើជាគាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយជាមួយគ្នានេះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងករណីនៅខាងទន្លេសាបដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋមលានកលាស់គឺគាត់ពឹងអាស្រ័យទៅលើត្រីទាំងមូលហើយបើសិនបើគាត់ដឹងថាត្រីទាំងមូលនឹងត្រូវបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយទីបំផុតគាត់អត់អាចរកត្រីបានខ្ញុំគិតថាចម្លើយរបស់គាត់គឺគាត់មិនទទួលយកភ្លើងទេគឺគាត់ទទួលយកត្រីហើយព្រោះត្រីទាំងការហូបចុកទាំងសម្លៀកបំពាក់ទាំងការរស់រានមានជីវិតជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ទាំងបញ្ជូនកូនទៅសាលាទាំងចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងអីផ្សេងៗគឺគាត់ពឹងអាស្រ័យទៅលើត្រីទាំងមូល
អរគុណលោកសេងឡុងបាទអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទទំនុកវិរិយអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា
លោកវណ្ណៈនៅកំពង់ចាម
ហៅ
ជំរាបសួរលោកវណ្ណៈបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ហៅបាទជំរាបសួរបង
បាទបាទសូមអញ្ជើញមតិឬអាចសំណួរសូមអញ្ជើញ
បាទសូមមកចូលរួមមតិបន្តិចដែរជាមួយនឹងអាប្រេសអើលោកអាវិកមិនលើកឡើងថាអានថាបែបអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមើលទៅហាក់បីដូចជាល្អខ្ចោះហ្មងណាខ្លាចការរដ្ឋការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអញ្ចឹងឲ្យមកថាបរិយាកាសបង្កប់បើមិនជាល្អអត់ខ្ចោះអញ្ចឹងក៏មកតែមានមន្ទីរពេទ្យមានសាលារៀនមានថាវាអភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវហ្នឹងតែគាត់មិនទៅស្គាល់ប្រវត្តិឯងផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមែនអញ្ចឹងណាដូចជាខ្ញុំឃើញតែដូចដាដែលបាទបរិយាបង្កអត់តែរដ្ឋាភិបាលគាត់កាត់ឲ្យ12តាណានឹងអញ្ចឹងដោះស្រាយចេញឲ្យនៅគ្រាន់
តែគុណលោកណាបាទទទួលសំណួរបានហើយបាទ
បាទ
ប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទសូមសួរបាទដល់ពេលខ្លីជំរាបលាបាទសូមទទួលលោកសំរិទ្ធមួយរូបទៀតលោកសំរិទ្ធនៅភ្នំពេញជំរាបសួរលោកសំរិទ្ធបាទប
ាទសូមជំរាបសួរបា
ទសូមសូមមេត្តាសង្ខេបសូមអភ័យទោសបាទ
បាទខ្ញុំតាមការស្ដាប់បកស្រាយបកតំណាងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាដែលដំណោះស្រាយរបៀបនឹងប្រជាពលរដ្ឋគួរតែទទួលយកបានហើយខ្ញុំមិនចឹងជាខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាសំណាងខ្ញុំទេដែលបានការអភិវឌ្ឍទៅហើយត្រូវបានផ្ដល់ទាំងដីផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់នៅផ្ដល់ទាំងដីអធិស្រ័យចំការឯមណ្ឌលសុខភាពឯមានសពបានសពយ៉ាងគួរតាបងប្អូនអាចទទួលយកបានណា
ដោយលោកវណ្ណៈដែរបាទចងល់សូមអរគុណលោកសំរិទ្ធបាទ
ខ្ញុំគិតថាយើងអត់ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទាំងអ្នកកង្វល់ទាំងអ្នកដោះស្រាយសូមប្រើនៅភាពស្មោះត្រង់អ្នកដែលចូលរួមខ្វល់ហ្នឹងខ្វល់ឲ្យស្មោះត្រង់អ្នកដោះស្រាយហ្នឹងក៏ត្រូវដោះស្រាយដោយភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើទៅបានហើយយើងសប្បាយរីករាយក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិទាំងវិរិយអគ្គិសនីទាំងអីហ្នឹងប្រុសស្រុកខ្មែរយើងខ្វះភ្លើងប្រើច្រើនណា
បាទបាទ
ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះអគ្គិសនីថ្លៃនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺខ្លាចជាងគេនៅប្រទេសជុំវិញហ្នឹងគេថោកជាងយើងទេហើយយើងចូលរួមអបអរសាទរហើយខ្ញុំក៏សូមស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលដែរ បើមានការអភិវឌ្ឍវិរិយអគ្គិសនីសូមពិនិត្យមើលអាពួកសម្អាតបាតអាងនេះតើយកឈើទៅក្នុងបាតអាងឬក៏ត្រូវយកឈើពីតំបន់ផ្សេងទៀតមកបន្លំភ្នែកដើម្បីលក់យកជំនាញធ្វើបានអានោះស្នើសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេ
អរគុណលោកសំរិទ្ធបាទ
ខ្ញុំគួរឈើនៅវិរិយអគ្គិសនីសុខខ្មែរនឹងខ្ញុំដើរចង់នឹងជុំសុខខ្មែរដែរ
បាទបាទអរគុណជំរាបលាបាទ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកមនិតអាចបកស្រាយខ្លីៗបានទេលោកវណ្ណៈនិងលោកសំរិទ្ធមិនជឿទេបើគោលនយោបាយល្អប្រហែលជាគ្មានការតបាទេហើយលោកសំរិទ្ធមានសំណួរពោដូចអំបញ្ញមិញនេះអញ្ជើញបាទ
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួររបស់លោកវណ្ណៈនៅកំពង់កាប់ផ្ដំមតិចូលរួមមតិរបស់លោកវណ្ណៈមកពីខេត្តកំពង់ចាមណាហើយនិងលោកសំរិទ្ធនៅភ្នំពេញនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍវិរីកិសនីហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅបឹងកក់អីហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាការអភិវឌ្ឍវិរីកិសនីជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលហើយការអភិវឌ្ឍបឹងកក់នោះជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចំពោះការអភិវឌ្ឍវិរីកិសនីគឺយើងបាទណាទាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយដាំសុយសែមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលគឺបានតាំងចិត្តហើយគឺថាមិនធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍវិរិយអគ្គិសនីណាធ្វើឲ្យប្រជាជនស្រក់ទឹកភ្នែកឯងបាទហើយគឺយើងមានគោលនយោបាយដោះស្រាយផលយើងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់បាទគឺយើងនឹងធ្វើតាមគោលនយោបាយរបស់យើងបាទ
ចុះមិនក៏មានការតវ៉ាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណួរលោក
បណ្ដាការតវ៉ានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះវានៅក្នុងចំនួនតិចនៅឡើយហើយការតវ៉ានឹងដោយលោកខាងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកហើយគឺថាប្រជាជនមួយចំនួនដែលគាត់នៅមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីគោលនយោបាយរបស់យើងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ឬសំណងនេះគឺយើងមានបែងចែកជារៀបចំជាគណៈកម្មការថ្នាក់អន្តរក្រសួងថ្នាក់ខេត្តហើយគឺថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកណែចុះទៅពន្យល់ណែនាំជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងមានស្ថិតិថ្មីថ្មីនេះគឺយើងនឹងមានប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន872គ្រួសារហើយគ្រួសារដែលបានណាសហការជាមួយយើងឯកភាពដោទីលំនៅគឺមាន575គ្រួសារហើយគឺប្រជា 66% ហើយនៅតែ297គ្រួសារទេដែលយើងនឹងណាអត់ទាន់គាត់នៅមិនទាន់ជួលច្បាស់អំពីគោលនយោបាយរបស់យើងគឺប្រជា 34% បាទ
លំដាប់ទៅថ្ងៃអនាគតនឹងមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកន្លែងផ្សេងទៀតទេបាទ
បាទយើងក្នុងផែនការរបស់យើងនៅមានទៀតណាដូចជានៅសេសានក្រមទី3ប
ាទ
ណាមានព្រែកឡាង1ព្រែកឡាង2ស្ទឹងពោធិ៍សាត់ទី1ហើយសេកង់ក្រមទី1
បាទប៉ុន្តែកន្លងមកនេះដូចនៅសេសាន2លោកសេងឡុងថាការវិភាគសាវិតម្លាយហេតុផាត់ហេតុប៉ះពាល់នោះដូចជាមិនសូវមានដំណាភៀបហើយមានមន្ត្រីខ្លះទៅកេងចំណេញវិជាពលរដ្ឋនៅនឹងទៀតបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះព័ត៌មាននេះព្រោះខាងក្រសួងក៏មានមន្ត្រីយើងចុះជាប់ជាមួយដែរប៉ុន្តែយើងមិនដែរឮមានរបាយការណ៍ពីរបាយការណ៍នេះទេហើយសូមអរគុណណាស់ដែលបានខ្ញុំនឹងបានទទួលព័ត៌មាននេះបាទហ្នឹងបើសិនជាមានមែនអាហ្នឹងគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីរូបនោះបាទប៉ុន្តែជាគោលនយោបាយរបស់យើងគឺយើងនឹងខិតខំដោះស្រាយតាមអ្វីដែលយើងមានចែងក្នុងគោលនយោបាយហើយដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះហើយមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងនៅកន្លែងទីតាំងរៀបចំទីលំនៅថ្មីនេះយើងធ្វើបានផ្ទះថ្មចំនួន104ល្វែងហើយផ្ទះឈើក៏បាន7ល្វែងដែរណាបាទចូលសុ
ខទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាមានគម្រោងសាងសង់វិរីអគ្គិសនីទៀតតើយុទ្ធសាស្ត្រនៅតែប្រើដដែលឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននិងសហគមន៍បាទ
យើងមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងមានហើយណាគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាវិយតម្លៃលំអិតផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមហើយផលយើងនឹងសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធទន្លេឬក៏ស្ទឹងនៅកន្លែងទីតាំងគម្រោងដែលយើងអភិវឌ្ឍហើយយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមណាដល់ជាមួយនឹងផលចំណូលដែលបានមកពីគម្រោងថាតើបើសិនជាផលប៉ះពាល់នឹងវាតិចតួវាតិចហើយអាចទទួលយកបានធៀបទៅនឹងចំណូល ដែលទទួលបានពីគម្រោងសម្រាប់ចូលថវិកាជាតិនឹងវាច្រើនជាងអានឹងយើងនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអភិវឌ្ឍហើយគម្រោងអស់ទាំងនោ
ះសូមអរគុណសូមជូននីតិចុងក្រោយមកលោកសេងឡុងវិញបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណហើយសូមចូលរួមចំណែកអាចជាសំណួរការឆ្លើយសំណួរខ្លះពីបងខាងកំពង់ចាមហើយពលជាបងសម្រិតបានមកពីខាងភ្នំពេញហើយជាមួយគ្នានេះក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរទី3របស់បាទសំណួរចុងក្រោយរបស់លោកអ្នកសំណួរស្រួលបានសួរថាតើមានយុទ្ធសាស្ត្រអីបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំគិតថាដូចដែលបងនៅខាងភ្នំពេញបានលើកឡើងនៅខាងកំពង់ចាមបងវណ្ណៈបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងហ្នឹងយើងហាក់បីដូចជាមានការល្អឥតខ្ចោះល្អច្រើនហើយដែលយើងគិតថាវាអាចទទួលយកបានបើសិនបើគោលនយោបាយនេះត្រូវបានគោលនយោបាយនេះត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់ 100% ហើយទន្ទឹមនឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យគោលនយោបាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពល្អហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនេះខ្ញុំគិតថាគួរតែមានបង្កើតជាក្រុមជាគណៈកម្មការបច្ចេកទេសមួយឬក៏គណៈកម្មការចម្រុះដែលខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះមានដែរប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមើលពីតួនាទីពីមុខងាររបស់គាត់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេនៅក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យទៅលើនៅរាល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោងផ្សេងៗដោយដែលបងសំរិទ្ធនៅភ្នំពេញគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងសូមឲ្យត្រួតពិនិត្យទៅលើក្រុមមន្ត្រីដែលមានន័យថាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការសម្អាតបាតអាងនៅសេសានក្រោម2ហ្នឹងព្រោះបើអ្វីដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានពីខាងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើការចុះទៅត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ហ៊ុនយើងផ្ដិតយករូបភាពហ្នឹងយើងបានមើលឃើញមែនគឺថានៅក្នុងបាតអាងហ្នឹងមានការកាប់ឈើពីខាងតំបន់ផ្សេងយកដាក់ចូលនៅក្នុងបាតអាងហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នេះដោយសារបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនបើយើងគិតពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានខ្ទង់ប្រហែល15លាននាក់ទេហើយបើសិនបើយើងព្យាយាមគិតឲ្យអស់លទ្ធភាពពីគេហៅថា alternative energy ធម្មពលជាជម្រើសនៃធម្មពលនេះយើងមានជម្រើសច្រើនមានតាំងពីជីវៈអូស្មាន biomass biogas ជីវៈម៉ាស់ឬក៏ធម្មពលខ្យល់ហើយជាមួយគ្នានេះដែរបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានឆន្ទៈមួយនៅក្នុងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលនេះយើងអាចក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការគិតអំពីវិមជ្ឈការធម្មពលមានន័យថាភូមិមួយយើងព្យាយាមបង្កើតធម្មពលនឹងដើម្បីនៅក្នុងតំបន់នេះហើយរាល់មតិយោបល់ផ្សេងៗរបស់សហគមន៍គួរតែត្រូវបានពិចារណាឲ្យបានខ្ពស់បំផុតហើយនឹងដាក់ចូលនៅក្នុងរាល់ដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តការធ្វើទំនប់អីឬក៏ការសម្រេចចិត្តនេះគឺត្រូវបានគិតពិចារណាឲ្យបានខ្ពស់ហើយខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងគឺសង្គមជាតិយើងនឹងរស់នៅប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយហើយនឹងទទួលយកនៅស្នាដៃល្អៗរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមិនព្យាយាមខ្វែងគំនិតគ្នាទេគឺក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទ
អរគុណលោកសេងឡុងប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពអភិរក្សធនធានជលផល Fact អរគុណលោកបណ្ឌិតប៊ុនរិទ្ធបាទអគ្គនាយករងធម្មពលទទួលបន្ទុកវិរិយអគ្គិសនីនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលអញ្ជើញចូលរួមធ្វើវិភិនក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365និយាយពីទំនប់វិរិយអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាក្រុមការងារមានលោកអ៊ូសុកជាអ្នកស្រីឆែមស្រីពៅអ្នកស្រីខឹមគុណរីលោកសោវិសាលោកអៀងតារាលោកហ៊ីឆាយខ្ញុំមកវិធីអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទទំនប់វិរិយអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដែលលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់បំពេញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញនិងវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្ដាហ៍ទី1និងសប្ដាហ៍ទី3រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់ផ្សាយឡើងវិញនៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញសប្ដាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្ដាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលនិងវិទ្យុជាតិ FM 89.5 ខេត្តរតនគិរីសប្ដាហ៍ទី1ទី2ទី